following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola pomaro, Esperanto, pola pomaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infana floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 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 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, la dek duan de julio 2021, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon, kaj nia kunlaboranto
Marcel,
kiu prezentos al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolos pri mi klarigas iomete la esencon de la marksismo.
Dankon. Estas du partoj, ĉu vere?
Yes.
Bone. Kaj mi elektis kelkaj artikolojn el Esperanto numero 135, kopio Interkultura komunikado kaj Esperanto de Ilona Kutni, Ida Stria, Mikael Faris kaj El Komunikoj, Biblioteko de Karoj Somogyi kaj Esperanto numero 135, la fenomeno Samodaj de Mikaelo Bronstein, kaj el Esperanto ankaŭ 135 kopio jarkunveno de EAF, de estraro de EAF, kaj komunikoj de Aimor Vaspinto pripensante doloron. Elektis belajn kantojn, la unua kanto estos Super la cen venuvi compact disco, canto pri la defendo de Madrido, kaj de core compact disco Nova Chanto, kaj Jomo Slavumas compact disco Vagadis Mi, canto la perdita generacio compact disco La Disertanto, kaj la fino canto ankaŭ el core compactisto Drag Queen. Do ni aŭskultu la unuan canton de Super la cen venuvi compactisco, canto pri la defendo de Madrid.
Ma sufera, marico ne sufera, marico ne sufera, mamita mia, la bomba da coi, la bomba da coi, la bomba ya primo ca, la bomba ya primo ca, la bomba ya primo ca, mamita mia, la mamita mia.
Ni audis la canton, canto pri la defendo de Madrido, de super la cenvenui compact disco.
Yes. Antau unu cae duona iaroi, jacentoi, la germana scientistoi Karl Marx cae Friedrich Engels elaboris en sia libro Das Kapital, la Kapitalo, la tiaman kai estontan disvolvigion de la economia sistemo nomita capitalismo. Gin clarigo dia clarico de la sistemo ne estas refutebla. Ancao la prognoso aspectas effective set occasis cae occasos intervenoi de la grandai capitalismai companioi qui intervenos plu daurigi la vivon de la sistemo. Tamen ciui stias che la precipa disvolvigio dependas de la naturo cae de ne attenditae occasoi ciel nun la explodo de la virusoi. Marx cae Engels ne nur prescribis la capitalismon cae sian estontetson, sed ancao in sia comunisma manifesto atemonis alla homoi iam nun labori che c'è la fino della capitalismo oni estos preta starigi pli humanan economion cae societon o estis la tiama socio. Ili assertatis che tio nur eblos se la laboristoi cae culturistoi prenas la potenzon en siae proprae manoi cae daure decidos mem cion producti cae cium cae cien cion kai kiom interŝanĝi ricevi el la socio. Por tion elabori, la laboristoj bezonos tempon kiel parton de sia laboro. Ciu cun decidas, sed sam potenze kiel la aliai. La manifesto ancorau attendas che la politicae comunistae partioi donos tiun egalezzon potenzon al la laboreiae comitatoi. Tiu principe iam acceptigis en la comunemenso de la Ruslanda revolucio post la unua mondmilito. Sed la rusa quidisto Lenin decidis che la comunistae partioi estus pli clerae fari tion, anstatau la laboristae comitatoi, giu nomitas sovetoi. Plurai comunistoi en ekvidis tiun ŝanĝon de opinio kaj avertitas Lenin kaj la mondon ke tiu ŝanĝo resultus en la diktaturon de la komunista partio, ne en la egaleca potencon de la laboristoj mem. Du famaj tiaj estis Liebknecht kai Luxemburg. Ili multe agitis por ŝanĝi tiun evoluon en Rusujo kai ĉie. La komunistaj partioj de la germana urbo Hamburg ankaŭ vidis la danĝeron kaj sendis sian spertulon Johann Appel al Lenin por konvinki tiun ĉesigi la tendencon, sed Lenin estis obstina defendi la potencon de la comunistae partioi. La resulto estis pli organizita movado por propagandi la veran laboristan comunismon en Nederlando tiun propagandon direkti precipe la astronomo professoro Anton Pannekoek kai lia studisto Brun van Albalda, poste astronoma professoro en Indonesio. Ekestis similae gruppoi en aliai landoi, sed ciui estis mal facilae, mal fortae. Mi daurigos poste en la programo.
Yes, dankon, Marce. Do mi legos articolon el Esperanto Revuo numero 1-3-5-8. Intercultura comunicado kaj Esperanto de Ilona Kutni Ida Stria, Mikael Faris. Interkulturaj studoj iĝis gravaj en nia tutteriĝanta mondo por helpi reciprokaj komprenojn kaj kunlaboron mondskale. Interkultura komunikado estas ĉiutaga afero, ja homoj moviĝas de unu lando al alia por laboro, por pli bona vivo au turismado, kai la tecnico ebligas jam virtualan renkontigion en diversai landoi. La usata lingvo havas sian rolon en la mal successo de la comunicado, ciu en interpersona, ciu en internazia contexto. Kia rolon havas la internaciai etnai lingvoi, kia la angla, hispana, kai la internaciai plan lingvoi, kia esperanto en la comunicado. Estis a temo de la quina interlinguistica simposo organizata ciun trian jaron de la interlinguisticae studoi de Adam Mickiewicz Universitato, AMU, en Poznano, Polando. Gi successe okazis inter dek sep kaj dek unua de septembro 2020 virtuale kun la titolo Rolo de lingvoj el interkultura komunikado. La celo estis convenigi esploristoi, esperantistoin, kai neesperantistoin por presenti sian aliroin al intercultura comunicado, analisi la ebloin kai problemoi en la terreno de linguistico, lingua politico kai culturo, kai comenci dialogon. Esperanto, la angla kaj la pola estis la oficialaj lingvoj. Post la bonvenigo fare de la gvidantino de la interlingvistikaj studoj profesoro Ilona Kutni kaj malfermo fare de la vicrektorino de AMU profesoro Katarzyna Zibulska-Kolacik okazis preskaŭ 16 prelegoj en 3 paralelaj sekcioj, 2 tagoj, krome 3 diskutrondoj. Dank' al la virtuala formo, pli ol 300 aliĝintoj el la tuta mondo el 51 landoj de 5 mondopartoj de Eŭropo ĝis Oceanio. Povis sekvi la programon. kelkaj prelegoj aŭskulteblas la YouTube kanalo de la interlingvistikaj studoj mallonga.net obligo-striketo do no. Subtenis la teknikaj organizadon, kiun bone reagis la elektitaj kaj prilaboritaj materialoj de la simpozio kaj aldonaj artikoloj. Aperis du libroj en la nova eldonserio Crosslinguistic and Cross-Cultural Studies, interlingvaj kaj interkulturaj studoj de la Etnolingvistika Instituto de Amo, Poznano, Polando, ĉe la eldonejo RIS, redaktitaj fare de Ilona Kutni, Ida Stria kaj Mikael Faris, organizantoj de la simpozio kun esperantaj, anglaj kaj polaj artikoloj. The Role of Languages in Intercultural Communication, Rolo de Lingvoj en Intercultura Comunicado, pole, rola jezikov v komunikskaji mietkulturovej, 2012. La temo estas prezentita el teoriaj kaj praktikaj vidpunktoj tra lingvopolitikaj kaj edukaj aspektoj ankaŭ en la tereno de gestolingvoj dank al la kontribuo de 20 fakuloj el 7 landoj. The Intercultural Role of Esperanto, Interkulturo Rolo de Esperanto, Miets Kulturova Rola Esperanta. La dua volumo de la Eldon Serio presentas la rolon de Esperanto en la multicultura mondo, kia la lingvo creita por internacia comunicado, peras interlingvoj, literaturoj kaj kulturoj. Kiun defion ĝi alfrontas en diverskultura internacia parolkomuniko dank al 16 aŭtoroj el 11 landoj. Do ni aŭskultos la kanton Core compact disco Nova Sanzo.
No, saluton Fix.
Saluton Chris.
Ciu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kai via familio.
Ciu platas.
Ah, ciu da ora estas fama musicisto?
Yes, certo.
Do, sentimini. Bon volu.
Mi pensis che nenio eblos plu. Forpasis tempo sen figo sen ciu. Pregioi sen recompense, abdicte la comence, jen mia viv, amico mia, kia suspense. Se pleas arde vin rencontis mi, refoie vecis compolissi, jen unas providenso, forigas decadenso, nun mi certas, io parentas, el mia viv. Nova chanso, jen augur kio metis je mi. Nova chanso, bo aventure cestica defi, jam forgesis mi. Sensu kaj tagojn de ŝajnvivo, jam forgesis mi. Plej kadukajn imagojn de motivo, sen ia rezulto. Tamen endas ke laboru ni, ekmontru ke por mortis asteni. Paros mi confidenza, mi timas la carenza, ec mi certas prio mirinda, el mia ben. Nova chanso, jen augur kiu petis je mi. Nova chanso, por aventure ec sica delfi, jam forgesis mi. Sen zuca in tago in desha in vivo, jam forgesis mi. Pleca duca in imago in demotivo, sen ia resulto.
mia, bordo, bordo mia, de nove legeblas,
de nove legeblas,
signoro felicio,
felicio, felicio.
Ora venture ci si cade fi,
jam forgesis mi,
senzu kaj tagoj ne ŝajn vivo,
jam forgesis mi,
plej kadukajn imagojn de motivo, sen ia rezulto,
nova ŝanco,
jen augur kiu petis je mi,
nova ŝanco,
ora venture ci si cade fi,
jam forgesis mi.
Senzu cantaro in esce in vivo,
jam forgesis mi.
Pleca duca in imago in demotivo, sen ia risulto.
Ni audis la canton, nova chanzo, de cure cum parlisco. Mi legos el articoleton el comunico. Comunicoi. Biblioteco Caroi Somogli. Urba cae departamenta biblioteco Caroi Somogli en centra cae orienta Europa en Hungario situas en urbo Szeged. Mi literumos Szeged. So, zol, e, go, e, do. Szeged trovigas en departamento Csongrád-Csanád, kies sidejo de departamento estas la urba, urbo Szeged. La biblioteco funkcias en sia nuna konstruazo en la kvartalo de Szeged katedralo ekde 1984. La Somogyi biblioteco estas la unua el la plej signifaj esperantaj kolektoj en la lando. Ĝi estis oficiale malfermita la 23 de julio en la jaro 1961 kiel Hungarlanda Esperanto-Muzeo kaj biblioteko. Hodiaŭ ĝi konsistas el ĉirkaŭ 3300 libroj kaj ĉirkaŭ 250 specoj de ĵurnaloj. En la kolektaĵo oni trovas ankaŭ partiturojn, heredaĵojn, malgrandaj presaĵojn kaj manuskriptaj verkojn. La dokumentoj uzeblas loke. Post antaŭa sina noco la Esperanta kolekto videblas. La Somogyi biblioteko lanĉis serion de filmetoj titolitaj Esperantaj momentfotoj, en kiuj ni memorigas interesaj momentoj de la historio de internacia Esperanto laŭ la dokumentoj de nia biblioteko. www.youtube.com. En la kompletigitaj partoj ni memorigas ekzemple la hungaran kulturan tagoj kaj la tagon de hungara poezio. Ni laboras pri la daŭrigo de la serio, kies enhavo baldaŭ disponeblos en la retejo de nia biblioteko szeged.hu/esperanto.
Mi vizitis en Szeged
la tre bela urbo.
En la urbo kaj mi trovis mian gazeton kiun mi eldonis kun kontraŭ Rusujo. Mi trovis ĝin tie, ĉar la komunista partio de Hungario ne komprenis, ke ĝi estas kontraŭ Rusujo.
Ču vi renkontis kun kamerado Kadar?
Yes.
Yes, lo li forpasis antaŭ longe. Do Marcel, bonvolu daŭrigi vian paroladon?
Yes. La germana registaro concludis che la marxisma ideologio estis pli danĝera ol la partia comunismo, kaj tial ĝia sekreta polico, la sekreta polico de Germanujo, murdis Luxemburg kaj Liebknecht. Ili ankaŭ deziris mortigi la komunistan marksiston Johann Appel, kiu evadis al Nederlando kaj sukcesis resti netrovata. Ankaŭ la rusa sekreta polico serĉis lin. Li kelktempe kaŝis sin en la domo de miaj gepatroj, kiu ne konatis kiel komunistoj aŭ marksistoj. Ankaŭ Lanti de Sat, kvankam ne pura marksisto, mal amatis de la rusa registaro. En 1936 mi enkondukis Esperanton en la marksisman movadon kaj starigis en SAT, Senescesa Asocio Tutmonda, frakcion kiu ĉiumonate eldonis 20 paĝan gazeton pri marksismo nomatan klasbatalo. Ne aperanta dum la milito, kompreneble. Ĉar mi neniam estis membro de la oficiala comunista partio, la germana secreta polizio ne sercis min. Mi cetere ne trovis por ne trovatis por sendati al Germanujo por tie labori, ne plu loĝanta en Eŭropo, mi ne scias, ĉu plu ekzistas tiaj vere marksismaj movadoj, kaj mi eksidis el SAT pro gia linguisma dictaturezzo, sed miai marxismai activezoi miai marxismai articoloi aperis regule en la gazeto de Cribo, nome Laute, la Australia secreta securetsistutan ne contrauis mian en migradon ĉar laŭ ili la komunistoj estis la plej patriotaj aŭstralianoj. Li diris tion post la milito. Dankon pro via aŭskultado.
Jes, dankon, Marcel, ankaŭ mi. Do ni aŭskultus la sekvan kanton de Jomo Slavumas compact disco Vagadis Min. Aŭdis la kanton Vagadis Mi el Jomo Slavumas kompaktdisko. Nun mi legos artikolon en Esperanto 1-3-4-ok kopion. La fenomeno Samodaj de Mikaelo Bronstein. Amico Volodya, cun jaro pli curas, la temp rapidigas, cae ne plu estos veluras. Antau 60 jaroi, la Esperanto movado en Sovetio Rusujo, ricevis plejadon da agema, iniciatema, cae inventema junularon. Dankan al ili, eketis seim tiun glora gon bedaurinde ne sukcesis ripeti postaj generacioj. Eble estis en la plejado personoj pli aktivaj ol Vladimir Samodaj, se oni aprezu ilian meritojn por la movado. Sed ekde nia konatiĝo ion da bonanima ruzeto en liaj okuloj kaj lia bonkoreco vekis en mi apartan simpation al tiu viro. Dum nia amikeco, circao 16 jaroj longa, li multon rankontis al mi pri sia vivo, sed mi rakontu nek tion, kio estas intima, nek tion, kio troveblas en liaj biografiaj libroj, eldonitaj de impeto, ne nur legandoj, ne nur pri sejm. Kaj Esperanto kaj vivo ankaŭ ene de lia poemaro. Sufiĉas diri, nur ke tio, kion li faris spite al la tempovora ofica okupateco kaj vivo plagoj por la movado en Sovetio, kaj poste estas vere fenomena. Ni menciu la semajna ĵurnalon Moskvaj novaĵoj, eldonatan en Sovetio kelklingve. Samodaj estis redaktoro de arablingva eldono kaj estis li kiu trabatis aperadon de suplementoj en Esperanto. Jes, la tekstoj estis engaĝitaj en la sovetan politikon, sed tio estis la ununura legazo nia lingva akriebla de sovetiaj esperantistoj. Mia scie ne nur mi uzis tiun suplementoj por lingva praktiko de la kursanoj. Mi menciu nian dumjaran kunlaboron dum preparado de Puškin verkaro en Esperanto por la 200-jara jubileo de la poeto en 1999. Samodaj kaj mi estis kunordigantoj de la libro, sed ne angla estis nia rolo. Mi opinias, ke nur dank al liaj prudentaj decidoj la volumo iĝis tiom impona enhave. Samodaj estis unu el tri provlengintoj de mia romano Mi ŝtelon jungis al revado. Ankaŭ ĉiokaze liaj konsiloj sendube imponigis la verkon. Menciante ankaŭ lia sindona laboro pri redaktoro kaj eldonado de komence de la literatura revueto Cerbe, kaj kore kaj poste de pli impona aspekte scienco kaj kulturo. Tion li faris ĝis la elmigro eksterlanden. Lia ekloĝo en Belgio neniom malvigiligis nian korespondligojn, sed nur dufoje ni renkontiĝis persone. Unuan fojon en 2015, kiam li venis al la UKO en Lille, monaton post sia 20-jariĝo. Ĉirkaŭ 20 eks-sovetiaj esperantistoj tiam kunvenis ekster la kongresa programo por festi lian jubileon la duan fojon en 2007. Li venis al la kunveno de Fel en Antwerpeno por mia koncerto tie, kaj ni por la lasta fojo kutinis niaj bierkruĉojn. Adio, amiko. Vladimir Samodaj naskiĝis 1935, forpasis 2021. Vladimir Samodaj forpasis la 31 de marto 2021 en Belgio. li estis konata sovetunia poste Rusia kaj belga esperantisto. Li naskiĝis en Sovetunio en la urbo Odeso, kie li lernis Esperanton en 1915. Poste li ŝanĝis multajn loĝlokojn. Samodaj kunfondis plurajn sovetuniajn Esperanto-organizaĵojn. La plej fama el ili estis sovetia esperantista junulara movado Sejm, interalia. Li ankaŭ estis prezidanto de la Sovjetlanda Esperantista Unio, CU, kiu aliĝis kiel landa asocio de UEA. En 1995 li doktoriĝis pri filologio kaj instruis Esperanton en Eŭropa Jura Universitato justo Moskvo ĝis 2011. Li aktivis kiel verkisto kaj tradukisto en Esperanto, estis redaktanto de pluraj esperantaj periodaĵoj. Vladimir Samodaj iĝis honora membro de UEA en 2004. Marcel, ĉu vi renkontis kun Samodaj, fama soveta esperantisto?
Ne, ĉar dum la lastaj dudek jaroj mi ne iris al Eŭropo.
Do mi aŭskultu la sekvan kanton, la perdita generacio compact disco, la disertanto.
Signoro president, mi scribas ci letteron, vi prenu en consideron la vorto in tiun ci. Ricevis mi ordonon eniri la armeon, accepti la ideon che mole bombas ni. Signoro president, mi ja malvolas fere, ne paŝu mi surtere por ies ajn konker. Tro longan tempon jam per forto nin delogis, tro longe jam ni mensogis che ni pafas por liber. Mi vidis multe tro da homoi rifugintai, familioi disgetitai, exportoi de milit. Suferas la infanoi, dum quelcai sin amusas, cae la milito nusas por nafto cae profit. Quiom da Abu Ghraiboi forprenas la animon, forprenas mem estimon, ec raiton esti si. Se sango vin allogas, mu versu vian sangon, vi havas altan rangon, do gi valorus pli.
pordon fortranĉos mi la kordon kiu ligas min al vi. Mi ŝvebos super bordoj, mi biciklos tra la mondo, mi estos vagabondo, al ĉiuj kantos mi. Vi uzu vian vivon, vi uzu ĝin en paco, ne estu vi pajaco, vi estu.
Ni odis la canton de la perita generatio compact disco La Disertanto. Nur articoletto el Esperanto y arcuveno de EAF, de la estaro de EAF. Esperanto Asocio de Finlando EAF aranĝis ĉi-jare la asociaj jarkunvenon sen la kutimaj vintraj tagoj kun kultura turisma programo en Turku, sud-okcidenta Finlando. Pro la pandemia situacio kunvenoj de pli ol dek anoj devis estis nuligitaj. La nombro de surlocae cestantoi devis esti limigita, cae ciel multae parto prenis la jarcumenon distance. Fine ni estis hoc surloce en hotela conveneio, cae decvin distance. Quelcae technicae problemetoi estis, sed entute la conveno pasis bonorde. Tre verŝajne EAF proponas tiun eblon ankaŭ en venontaj kunvenoj, kankam ni nature esperas, ke la pandemio lasos nin. En la jarkunveno estis traktitaj la laŭstrukturaj aferoj kiel kutime. La kunveno reelektis Tuomo Grundström en la prezidantan postenon. Ancau la aliai estraranoi cae vice-estraranoi estis reelectitai. Crome estis confirmite che EAF vendos sian oficion en Helsinki cae acetos lo cundeno nesto de sia membro societu en Tampere. EAF planos ocasigi virtualan someran curson comence de junio. Tradiciae autunae tagoi ocasos en septembro, cae tempere cies samtempe estos. Nur alia articoletto de Aimor Vas Pinto, pripensante doloron el yes. Pensante doloron. Doloro estas pri ni de granda utilezzo. Gi estas la plej forta krio por arvizi ke lo io ne bone funkcias en nia organaro. La silentaj malsanoj, kiuj ne doloras, estas pli danĝeraj, ĉar ili permesas la kreskon de la malsano antaŭ al niaj konvenaj disponoj. Laŭ anatomiaj studoj, ĉiuj kvadrataj milimetroj de haŭto havas nek mil liberajn nervajn finaĵojn por konduti la dolorajn stimulojn. Pro tio la pinĉado de estas dolora. Famaj doloroj: kora infekto, rene kalkuluso kaj akuŝo. Laŭ kelkaj homoj la akuŝo doloroj estas lia puno. preskau finos la programon, se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto. Trizozozo esperanto heliko gmail.com. Archive www.melbourne.org.au. Per posto Radio Trizozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 30526. Reascolti al el sendon www.trizozozo.com.au. Disreado de Milaslo.
Marcel.
Mi finos la programon con canto de core compact disco Drag Queen.
Saluta al tago pro urgia besono belli giù mia corpa sono grazie ad un isolezzo meridas la notte mia spezzo turmentas tiu hello deci il tago. La notte estas nura blago, terassia iena notte regino, auta garec con arda corinclino, sin perdi en la corpo desci, giarda ore logas la grazio, sed chia grazio. Grazio, chupira grazio, mia grazio. Fixio per assia tu.